Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 178-й випуск в Містожера. Слово тока про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник, та Ігор Солодрай. Привіт, Ігоре!
Привіт, Олексо, привіт усім. Це другий випуск нового сезону в Містожера, у якому Олексо записується в польових умовах. І сьогодні він нам розповість декілька коротясиків, і ми поговоримо про те, як українську додають. Всюди, нарешті.
Ага. Знаєш, оце привітання і прилегла до нього година чи менше, для мене зараз єдина можливість насолоджуватися власним голосом як диктор. Я тут всім розповідав, що я диктор і страшенно цим пишався, і люди захоплювалися особливостями звучання мого голосу, але насправді я вже збавив темпи свого дикторства в побутовому спілкуванні і... Тільки зараз можу от говорити цим своїм тембром, як я його люблю. Дякую вам, слухачі, що робите можливим таке висловлювання. В попередньому випуску я просив писати у коментарях, що би ви хотіли почути, яке ваше ставлення до цієї творчості. Тішить, що значна частина вас написали, що добре, що хтось ще робить якийсь контент, окрім новин про зґвалтування і вбивства. А вже ж новини про зґвалтування і вбивства важливі, це наша дійсність, але не тільки цим може жити людина. І люди навіть нарікали на те, що інші творці контенту зараз позамовклали і нічого не роблять. Хоча я послухав подкаст, зараз знову починається реклама конкурентів, але я послухав випуск подкасту «Shit I Know Live» Діми Малеєва і його напарниці, не пам'ятаю, як її звуть. Я слухаю подкаст «Культурна оборона», слухаю стріми, такі новини. Словом, контент є, він дотичний до війни, але все одно він розважальний. Люди з гумором, з іронією реагують на події, пов'язані з російським вторгненням, і це допомагає трохи розвіятися. Ось, і ми щось подібне робимо, але з більшим ухилом на популярну культуру. Ігоре, ти виконав домашнє завдання з попереднього випуску?
Це котре? Нагадай, будь ласка.
Споживати в місті.
А, ну, за цей тиждень мені вдалося спожити цілий подкаст. Можливо, я про це потім розповім у рубриці «Радимо спожити».
Супер, вітаю тебе з цим.
Дякую.
А я за тиждень, що минув, зрозумів, що страшенно лоханувся із Into the Dead 2. Я порадив вам цю гру на мобільному. Дуже тішився з того, як я в неї залетів. Заплатив там за місяць преміуму, що дозволяло мені отримувати додаткові ресурси і все таке. А потім я дізнався, що Into the Dead має порт на Nintendo Switch. І цей порт суттєво відрізняється від версії для мобільних телефонів, бо з нього вирізали увесь донат.
А, то ти лоханувся в тому плані, що на Nintendo Switch вона набагато краща, так?
Ну, вийшло, що я за неї двічі заплатив.
А, в цьому плані.
Міг заплатити один раз, а заплатив двічі. Я збирався в неї грати тільки місяць і не планував платити більше, ніж за один місяць, бо там контенту десь годин на 10.
Ну, але ж...
Може більше з доповненнями.
За хорошу гру можна і двічі заплатити.
Так, але у версії для Nintendo Switch вона трохи дорожча, ніж місяць преміуму. У версії для Nintendo Switch немає ніякого донату. І не виникає таких ситуацій, що на тебе напав зомбак, і в тебе на екрані з'являється кнопка «Купи ножа за 17,99, аби відбитися від цього зомбака». Розумієш?
Uh-huh.
Всі речі доступні тільки за внутрішню ігрову валюту, і її не можна ніяким чином купити за гроші. Зовсім ніякої такої можливості. Для всього тобі треба просто грати у гру і заробляти собі очки досвіду і гроші. Це, з одного боку, класно, що ну не треба донатити, що немає жорсткого донату. Але з іншого боку, немає тієї радості, яка в мене була на смартфоні, коли я вибивав собі донатні речі за гру. Коли я через свою вправність отримував собі класні штуки. Гадаю, що треба нам розвивати філософію донатного грання, бо в тому щось є. Бо не тільки засуджувати цей підхід варто, а й спробувати його осмислити і отримувати від нього задоволення. І, власне, він тому і існує та працює, бо він приносить людям радість, люди насолоджуються від цього.
Але я би з тобою посперечався, що він приносить людям радість. Він навпаки, це, ну, точніше як, ти можеш, звісно, від цього відчувати радість, але прикол-то в тому, чому розробники так роблять, тому що вони намагаються зачепитися за емоційні моменти під час гри, щоб людина, керуючись імпульсом, витратила гроші. В цьому ж вся ідея.
Так, але ця сама людина...
От якщо ти заплатиш 5 баксів, то ти не здохнеш.
Але ця сама людина в цих самих умовах може і не спокуситися, а гартувати своє споживання, ну, гартувати силу волі.
Це
розумієш?
Таке...
Задоволення я отримую саме від цього, що я усвідомлюю, що зараз мене розводили на бабки, а я взяв і ухилився.
Але це ж
Але
ти...
насправді мене розвели на бабки.
Але ж ти цей прокачаний містожирянин, знаєш. Не всі люди мають достатньо дисципліни, щоб так стримуватись. Тобто, треба спочатку виробити якусь, мати певну впевненість у своїй здатності контролювати власні імпульси, і тоді можна отак розважатися.
Угу. Ну, словом, я переїхав в Into the Dead 2 на Nintendo Switch, і там значно швидше просунувся по сюжету, ніж просунувся на смартфоні, тому що не треба донатити, і ті штуки, які треба було купляти за дрібні, за мікротранзакції, тут доступні тобі безкоштовно, відразу. І це суттєво пришвидшує просування у грі. З коротясиків я ще хотів би згадати про те, що проєкт в Містожер розвивається. Я чую, в тебе там уже теж почалося вторгнення Росії, так?
Ні, це швидкі, коли тут їдуть, то у них так прийнято, вони сирени вмикають на все місто. А ми в місті тому.
Ага, ясно, ясно. Так от, в Містожер розвивається. Попередній випуск зібрав рекордно багато прослуховувань на Ютубі. Не знаю, з чим це пов'язано, бо ніякого особливого просування ми не робили. Можливо, ми просто вийшли на, ну, в інформаційному вакуумі. Люди потребують розважального контенту, а його нема. От, і потребують чогось українського, підозрюю, не знаю. Словом, дякую всім, хто послухали, і дякую тим, хто продовжує з нами залишатися. Хто не побачив у нашому намаганні вас розважати якоїсь зради. Так от, крім того, що в Містожер подкаст гарно зайшов, ми також випустили два відео на нашому другому каналі в Містожер огляди. Олександр Чорнов з власної ініціативи змонтував два, ну, я думаю, пропагандистські ролики про українську армію. Один присвячений приводу Києва, а другий присвячений, ну, напевно, історії цієї війни. Це ролик, в якому ми бачимо напад Росії, а потім бачимо, що українці дають рішучу відсіч. Такий натхненний ролик. Якщо не дивилися, то подивіться. Канал в Містожер огляди. Ну і зараз готується ще одне відео під одну дуже круту музику. Правовласник нам дав 100% дозвіл на використання цієї музики. Має бути рвань. Ну, настільки рвань, що Чернов готує цей ролик довше, ніж два попередні разом взяті. Ось. Хочу ще раз подякувати Чернову за те, що він, будучи в Києві, спостерігаючи з вікна обстріли, продовжує творити, продовжує наповнювати український інтернет класним контентом. Питали у коментарях під попереднім випуском, як нас готують. Ми в теробороні, а це не ЗСУ. Хоча це ЗСУ, але ні, дуже складно. Ми не маємо прямого постачання там від Міноборони, а нас забезпечують волонтери, місцева влада, і навчання нам забезпечують також волонтери, ветерани війни в АТО. Це доволі досвідчені люди, відповідальні, хоча наші патрони вже почитали трохи мій щоденник спостереження за цією війною і моєю участю в теробороні. Знаєш, що в мене доволі негативне ставлення, але На загал я би не хотів якось очорняти тероборони. Я пояснив, чому в мене негативне ставлення. Воно пов'язане виключно з моїм незадовільним станом здоров'я. Погано все. І через це мені все здається кепським. Але так, нас готують дуже добре. Приходять люди, розказують, як заходити в приміщення, як виходити з приміщення, як просуватися по місту, як просуватися по лісу, як здійснювати штурм, як тримати оборону. Ми вивчаємо різноманітні маневри, вивчаємо, як поводитися з автоматом, щоб тобі не відірвало пальця, як поводитися з ним, щоб ти не подряпав пальця, як поводитися з ним, щоб не вбити когось поруч із твоїх побратимів. Ну, от, не знаю, чи це відповідає на запитання, як нас готують. Ну, готують, мені здається, добре. І люди можуть не ходити на заняття, ми не зобов'язані. Ми зобов'язані тільки виконувати накази, а наказів про навчання нам ніхто не надає. Але... Хоч ми і не зобов'язані, йдуть всі, хто не на нарядах.
Uh-huh.
І сам цей наш інструктор не отримує зарплатні за це. Він волонтер, і він приїжджає, сам собі заправляє бак, проїжджає не один десяток кілометрів, бо їздить по різних позиціях нашого батальйону та проводить навчання. Це надихає. Ти бачиш, що ці всі люди вмотивовані. Знаєш, вони... самі знають, що робити, і стараються.
Це цікаво.
Ну і до теми випуску. Українську додають. Я хотів нагадати, що тривалий час велася дискусія про те, чи буде коли-небудь українська мова в іграх. І ні, на сьогодні вона не стала ще звичайною мовою локалізації для відеоігор, але все вказує на те, що настання цього етапу в розвитку української мови вже не за горами. Які ми бачимо передвісники цього? Насамперед, Sony PlayStation обіцяла додати українську мову в інтерфейс PlayStation 5 та PlayStation 4 десь у другій половині 2022 року. А нещодавно вона була запустила бета-тестування української мови не в Україні, а тільки для якихось там західних акаунтів. Однак у березні цього року вона взяла і зробила українську мову доступною для усіх в Україні. Тепер можна користуватися Sony PlayStation 5 та 4 з українським інтерфейсом та вводити нарешті тексти там українською мовою, а не вигадувати, як же ж написати мені цей текст, аби обійтися без «є» та «і». Розумієш?
Так, так. А там навіть клавіатури не було, так? Тобто, ну, навіть не можна було.
Так, тільки російська.
Капець.
Тільки російська була. Далі, у продуктах Microsoft українська мова доступна вже давно. І доступна всупереч запиту, тому що коли українська мова з'явилася, то українські споживачі самостійно переходили на російську. Навіть, курва, у Львові. І я знаю, про що кажу, бо я продавав продукти Microsoft, офіційні продукти і Office, і операційні системи, я продавав їх у заклади освіти, і ті довбограйчики з закладів освіти, навіть у Західній Україні, встановлювали собі російську мову. Їх не влаштовувала українська. Це дуже дивно.
Я думаю, тут йдеться про поріг переходу, знаєш, якщо людина декілька років користується російським інтерфейсом і поставити український, то їй це буде здаватися незручним певний час, тому що вона, ну, не знає відповідних назв місць, там, чим вона користується в комп'ютері. І через це люди, ну, треба певний рівень толерантності, знаєш.
Можливо, можливо. Ну, бесіда не про те. Зараз я не пообсирати цих малоросів, я про те, що Microsoft сама докладала зусиль до українізації свого продукту.
Так,
розумієш?
Так було.
Її про це не просили і цього не вимагали, а вона взяла і сама українізувала. І зараз Microsoft вийшла з Росії. В Росії вона розвиватися не буде, а в Україні продовжує розвиватися. Ubisoft підтримала Україну і надала 200 тисяч євро чи доларів на підтримку України. Epic Games провела акцію у Fortnite і зібрала 100 мільйонів доларів. На донатах, не на донатах, на мікротранзакціях у Фортнайті, які передала на потреби України.
Круто.
Це все класно. Ну, правда, мови слабо стосується. Але все це говорить про те, що ігрові компанії, студії знають про існування України, помічають її. І Україна вже давно була достатньо платоспроможною, щоб за українського гравця люди боролися. І боролися саме за допомогою створення комфортних умов. Ну, а які умови для українського гравця можуть бути комфортнішими за надання йому української локалізації? Річ у тім, що за відсутності української локалізації багато українських дітей позбавлені можливості гратися у багато дитячих ігор. Просто тому, що там мови, яких вони не знають, і вони ще не встигли вивчити додатково російську чи додатково англійську. Розумієш?
Так.
Є такі ігри, які залежать від мови, де дитина має вміти прочитати бодай кілька слів. А це складно, і батькам доводиться з ними працювати, тому батькам простіше облишити цю справу і йди, дитину, займися чимось іншим.
І вони в результаті русифікувалися, так?
Так, і вони русифікуються, так. Так, уже є випадки, що розробники, які тривалий час ігнорували українських волонтерів, почали погоджуватися на додання української мови в їхню гру. Це переклад, який уже волонтери зробили за безкоштовно. Просто додайте, курва, додайте, ми вже все зробили. Від вас нічого не вимагається, просто додайте. Так, а вже ж там передбачається якийсь обсяг роботи, щоб додати ще одну мову в відеогру. Але все одно, більшу частину роботи вже зроблено. Просто, курва, надайте цьому офіційний статус. Крім того, я бачив, як у деяких українських локалізаторів замовляють українську локалізацію. Йдеться про студію з Польщі. Це не так уже й далеко, але все одно це хороші прецеденти. Це все йде на користь визнання України та української мови як такої, що присутня, курва, у Європі. Може, нарешті згадаю, що чимало українців працюють у світових студіях і працювали над класичними відеоіграми. Ну і не варто забувати, що в Стімі, наприклад, існує дуже багато можливостей для самостійного додавання української мови у відеоігри. Сама спільнота може створювати локалізації, Steam це підтримує, і я сподіваюся, що колись цей досвід буде перенесено і на консолі, тому що вже існує не одна сотня локалізацій, там йшлося вже щось про 500 ігор, перекладених українською мовою. Значна частина з них має офіційний статус, але багато ще не перекладені офіційно. Тобто це тільки неофіційна локалізація, так, волонтерська робота. А нещодавно, 21 березня, ти можеш зачитати з тієї статті, що я казав, там правильне формулювання?
Я можу, але я, чесно кажучи, коли я відкрив, я не зрозумів, що це значить. Типу, ну там хтось щось прийняв.
Дивись,
давай, я прочитаю.
Якщо, як зрозумів я, Євросоюз додав українську мову до таких, що в майбутньому будуть мовами Європейського Союзу. От як зрозумів це я. Це означає, що зараз українській мові будуть сприяти у виробленні законодавчої бази щодо захисту її, щодо розвитку її і так далі.
Давай я прочитаю перший абзац новини, щоб було ясно, про що ми.
А ну, давай.
21 березня на позачерговому засіданні Генеральної асамблеї Європейської федерації національних мовних інституцій, отак це називається, одноголосно прийнято рішення про надання Україні статусу асоційованого члена. Членство в цій організації надасть Україні можливість формувати стратегію законодавчого захисту української мови як майбутньої мови ЄС. Якось так.
Угу.
Ага, я зрозумів. Це, мабуть, організація, яка займається європейськими мовами в межах Європейського Союзу, так? Щось таке.
Так, угу. Так. І коли українська мова стане мовою, однією з мов Європейського Союзу, то це означатиме, що коли хтось намагається продавати інтелектуальний продукт в Європейському Союзі, то він має робити локалізацію цього продукту усіма мовами, які мають статус європейських. І це чудово, це прекрасно. Нас чекає велике майбутнє. І останній аргумент в цьому підбадьоренні. Те, що Росія вийшла, я вимовляю з маленької літери, прошу звернути увагу. Росія виходить з інформаційного простору. Вона отримала так багато санкцій і обмежень, стільки всього заблоковано на Росії, що ну, вони просто не матимуть можливостей транслювати свої культурні продукти. І це створить для багатьох людей...
Самоусувається.
Ну, не сам, ну, можна сказати, самоусувається, бо весь цей напад, вся ця війна – це самогубство для Росії. Mm-hmm. Воно не було ніколи їм потрібно і вигідно. Вони чомусь це зробили. І закономірно вони самовипилюються зусюди. І для багатьох людей, які споживали російський культурний продукт, я навіть не буду їх засуджувати, ну, це фауна, так? Для багатьох людей виникне інформаційний голод, і їм без різниці українською чи російською, от реально без різниці, і вони легко перейдуть на українську. І ми побачимо, що в Україні український YouTube заробляє непогані гроші, і побачимо, що українська музика – це доволі вигідно, і побачимо, що комікс українською – це класно, а манга – ти диви, як росте у ціні, ти диви, як розвивається ринок манги. Нас це чекає найближчим часом, і ну не можна не порадіти з тих обставин, які от до цього призвели.
Ну от бачиш, Олексо, до цього можна такий коментар додати, що всі ці новини – це все супер, але коли ти подумаєш про обставини, через які така увага до України з'явилася, то ну якось воно... Як сказати? Трохи прикро, так?
Що, дивися, я не схвалюю...
Цим всім компаніям, цим всім організаціям, їм треба було, от щоб були жахи в Україні, і тоді вони вже почали про нас думати.
Ну, можна так до цього підходити, так на це дивитися, бідкатися і все таке. Я лиш кажу про те, яку я бачу вигоду. Розумієш?
Ні, очевидно, я згоден, так.
Я хочу отримувати вигоду з будь-чого. Я не кажу, що оце добре, що так сталося, що воно от що цих людей повбивали, і завдяки цьому українську мову помітили. Ні, я не кажу, що ці штуки позитивні. Я просто кажу, який позитив ми можемо отримати з того, що сталося. Те, що сталося, воно вже відбулося. Ми його не можемо відвернути. Ми не можемо його заперечити.
Так.
Ну, коротше, перейдімо до споживання. Я за цей тиждень знову наспоживався, дуже тішився, а ти казав, що послухав цілий подкаст.
Так.
Отже, я майже закінчив проходження другої частини серії Орі, яка називається Will of the Wisps. Will of the Wisps – це воля шепотіння?
Ні-ні, Wisp – це якась істота. Ну, дивися, знаєш, у світі Варкрафта в... Ельфів є отакі духи маленькі, вони робітниками були в третьому Варкрафті. Вони називалися Wisp, але, по-моєму, це ще якесь має загальне значення, не тільки фентезійне.
Угу. Добре. На мій подив, ця частина дуже помітно відрізняється від попередньої. Основне нововведення вони прибрали збереження вручну за допомогою ресурсу. У першій частині тобі, щоб зберегтися в будь-якій точці, треба було поставити маячок. На маячок ти тратив один заряд енергії. І в тебе була обмежена кількість цих зарядів, і ти часто міг опинитися в ситуації, коли ти зберігся, а у тебе немає більше жодного заряду енергії. І тобі треба пройти доволі складний етап і тривалий, щоб зарядити енергію та змогти зберегтися знову. І це було жахливо, але разом з тим це додавало перчинки в проходження. Це створювало перед тобою виклик. Може, я пройду ще один етап, а тоді збережуся. Розумієш?
Так.
Але казуал в мені просто волає від щастя, потрапивши у другу частину Орі Will of the Wisps. Тому що тут збереження практично після кожного стрибка. Тут не виникає такої ситуації, що, о Боже, скільки всього перепроходити, як же важко. І реально важких місць тут немає. Гра стала набагато доступніша, і через це я в ній досліджую значно більше і розвиваюся значно краще. Вона багатша. Ну тут і по сюжету той морок, який був у першій частині, трохи відступив, і в ліс прийшло більше життя. Ми далі граємо за якесь осяйне лисеня чи білочку, яке бігає по чарівному лісі, долає перешкоди, досліджує всі закапелочки, шукає таємні місця. Нагадую, що за жанром це метроїдвані, тому тут доводиться дуже багато повертатися, але це повернення дуже цікаве, тому що ти проходиш і бачиш, бляха, ну я тут не можу ні дострибнути, ні перелетіти, ні вилетіти. Значить, мені треба опанувати якусь нову штуку. Ти опановуєш нову штуку, повертаєшся в коридорчик, проходиш там 10 метрів і бачиш знову, бляха, тут я не пролізу, чи тут я не пропливу, мені треба ще щось опанувати. І ти увесь час отак потрошечки зачищуєш коридори, нори, доки вивчаєш якісь нові вміння і здібності для Орі. Гра невимовно красива. Я дивуюся, хоча я дивився відеозаписи на Ютубі з Xbox'а, здається, насамперед гра виходила там, на Xbox'і, і дивився в роздільності 2К, то, ну, фантастика. Але навіть на свічі в меншій роздільності гра зачаровує. Вона дуже плавно йде, в неї багато кадрів, вона дуже яскрава, барвиста, деталізована, ліс зачаровує, дизайн монстрів несамовитий, боси грандіозні, і вони і жахають, і зачаровують водночас. Я купляв видання з двома іграми на картриджі, тому мав за щастя одразу от отримати ці дві гри, і зараз добиваю. В принципі, я би радив грати відразу з другої. Першу можна пропустити, тому що вона, ну, мука порівняно з другою. Хоча і перша мені сподобалася, і я зміг подолати ті всі випробування. Мене це гарно мотивувало, але повернутися туди я би не хотів. А ось в другій частині я значно більше часу проводжу за дослідженням і забиваю на основний сюжет. Давай послухаємо тебе.
Давай послухаємо. Значить, в минулому випуску ми говорили про те, що пора повертатися до споживання в місті. Як бачите, в Олекси взагалі нема з цим проблем. Ось, а я там останній місяць, окрім офіційних там якихось повідомлень і новин, нічого особливо не дивився. Але минулого тижня я спробував виправитися, і мені вдалося спожити подкаст. Я вже згадував, напевно, є такий чувак Лекс Фрідман. Це, ну, він проводить подкасти з найрізноманітнішими людьми, він їх робить там. Почалося у нього з всілякими експертами про штучний інтелект, але зараз він уже запрошує кого завгодно, він набрав велику популярність. І один із останніх його подкастів, він запросив чувака, якого звуть Бред Джонсон, і він, ну, кіберзлочинець. Він у 2000-х роках був одним із головних, як сказати, головних учасників, головних людей у кіберкримінальному світі. І, ну, в кінці кінців він потрапив в тюрму, він відсидів не знаю скільки там років. І сьогодні він займається консультуванням великих компаній щодо кібербезпеки. І, ну, і взагалі такою правозахисною діяльністю, що дуже цікаво саме по собі. І в цьому подкасті цей чоловік розповідав про своє життя і як так, як він став, ким він став, і чим він займався. І це було дуже цікаво слухати, тому що він не соромився в деталях розповідати про, ну, там, різноманітні схеми, які вони придумували, і які у нього були проблеми з правоохоронними органами через це і так далі. І це було дуже цікаво слухати. Знаєш, інколи ти думаєш, от злочинець, як так можна, там, або вбивця якийсь, або там великий німецький художник всесвітньо відомий, так? От як так? Як така людина могла з'явитися на світ? А дізнавшись про біографію таких людей, дуже часто ти сам собі відповідаєш на запитання, типу, ну, в таких умовах ця людина і не могла стати іншою, знаєш? І тут теж виникає таке відчуття, тому що він розповідав про свою маму, яка була, ну, шахрайкою, так, по суті. І вона, це був такий її стиль життя. І було не дивно, так, що він теж подорослішав із цим, з таким світобаченням, так? Ну, та, це дуже цікавий подкаст, він дуже довгий, і так, він англійською мовою, але, ну, ми тут рекомендуємо подкасти англійською. Одна річ, яку я хотів згадати, він сказав, що чому шахрайство працює, так? Ну, окрім того, що це, в принципі, можлива стратегія там для когось заробляння, так, чи ще щось. Воно ще й працює тому, що люди не переслідують зловмисників, так? Тобто переважна більшість людей, яких хтось обманув, вони просто махають рукою і не звертаються ні в поліцію, ні в які інші органи, не намагаються цю людину знайти і притягнути до відповідальності, або там навіть вимагати повернути те, що в них вкрали. Переважна більшість людей просто махає рукою. І за рахунок цього, отакі шахраї мають можливість продовжувати займатися тим, чим вони займаються, так? І це дуже цікавий момент. І так само він говорив, коли там про технічну частину йшлося, про от там, не знаю, там ламають якісь сайти, якісь є вразливості в якихось програмах і так далі. Він каже, що статистика на цю тему є. 90% зламів – це злами, використовуючи вже відомі вразливості. Так? Тобто це не щось там нове, що якийсь геній придумав і ніхто не знає. Так? В переважній більшості випадків це те, про що і так відомо. І це говорить про таку необачність і людей, і компаній, коли йдеться про кібербезпеку. І я мушу сказати, що працюючи в одній із великих компаній, коли я переїхав в Ванкувер, я працював в Амазоні, ну, там такі самі проблеми насправді. Ну, тобто вони стараються встановити якісь правила строгі і все таке, але коли там йдеться про якийсь безпековий огляд якогось сервісу, так, то компанії набагато важливіше, щоб він працював і приносив гроші, а не щоб він дотримувався певних стандартів безпеки. І це має наслідком те, що ми постійно чуємо історії про те, що десь там когось зламали, десь витік даних, десь там вкрали гроші і так далі, і так далі. Ось, і це такий цікавий момент. Я підозрюю, Олексо, я тебе вже знудив, ти там ще не заснув?
Ні, я маю два зауваження до цього.
Давай.
Просто так виходить, що в цьому подкасті знову перевели відповідальність на обставини.
Ні-ні-ні.
І викинули
ні-ні.
Фактор особистого прийняття рішення.
Ні-ні-ні. До речі, він про це говорить дуже чітко. Він каже, що коли я обманював людей, мені було на них насрати. Я думав про себе. Ось. Тобто відповідальність повністю на ньому.
Ну,
але разом з тим...
Низька емпатія, та?
Але разом з тим... Ну, та, щось таке. Але разом з тим, коли люди там недбало ставляться до своєї безпеки, або, наприклад, там не звертаються до поліції, коли їх вже обманули, вони створюють умови, в яких люди, які здатні, так, на отаку шкоду, вони, їм легше це робити.
Ну... Так, жебраки би не побиралися, якби люди не подавали.
І завдання суспільства в тому, щоб створити такі умови, щоб бути злочинцем було невигідно. Щоб ціна вчинення злочину була набагато більша, ніж ну, якоїсь порядної роботи.
Ну та що тут тоді вдієш? Тільки смертну кару за все. Прийшов дорогу на червоне і смерть.
Ні, то тут бачиш, йдеться не лише про як важкість покарання, а і про імовірність того, що воно настане. Так? Тому що той факт, що люди не скаржаться так, і не переслідують злочинців, якраз знижує імовірність.
Ну то хай турель просто на цьому. Хай турель просто на переході розстрілює.
Тут...
І тих, хто порушує, і тих, хто не порушує, щоб і люди поруч теж стежили. Ну, ухилитися від порушення не вийде. От просто миттєве покарання відразу.
Ну, тут треба ще говорити про те, що степінь злочину, так? Типу, перейшов дорогу на червоне,
це знаєш,
ти собі в першу чергу нашкодив, розумієш?
В патронському чаті на мої зауваження щодо недоцільності дій армії, ну, я не засуджую дії на передовій, я засуджую те, як відбувається виховний процес в армії.
Угу.
На мою цю критику відповіли, що ну це так всі реагують в перші місяці, а потім відбуваються дивовижні метаморфози. І оце, що я зараз кажу про «а давай всіх розстрілювати», мабуть, це вже почалися дивовижні метаморфози. Ні, ну звучить дуже цікаво. І, на мою думку, люди, які вчиняють кіберзлочини, це не зовсім те саме, що гвалтівники і вбивці.
Так. Ну,
якось їх інакше треба судити і карати.
До речі, цю тему теж там зачіпають, тому що ну, таке було виникло запитання, коли оцей от обман і просто мотивація заробити грошей переходить межу насильства, коли люди вже фізично страждають, так? Ну, з якоїсь причини там пов'язаної з цим. І цей чоловік, Бред Джонсон, каже, що головна причина – це коли йдеться про великі-великі гроші. Так, коли люди отаким чином отримують чи заробляють, ну якщо можна, це не можна назвати заробляють, я неправильно сказав, ну викрадають, так, великі гроші, через те, що вони дуже нервуються з цього приводу, так, тому що це велика небезпека, великі гроші отримані злочинним шляхом, вони починають бути готові на, ну, на насильство. Так? Ну, там згадувала, є дуже стара історія, є, був такий відомий хакер-скрипт з Одеси, і про нього є, ну, це вже публічна інформація, давно відома, що він займався тортурами, по суті.
Mm-hmm.
Так? Він жорстоко знищував людей, які, на його думку, йому якимось чином нашкодили. Ось. І, до речі, теж цікавий факт, що неодноразово цей чувак згадував українських хакерів. Тому що їх, як виявляється, було і є немало.
Типу, ви думаєте, я херовий? Та ви на українських хакерів подивіться.
Ні, ну не в такому плані, ну просто це такий... Це насправді цікаво, чому так. Я коли думаю, чому от в Україні багато хороших програмістів, чому Україна відома там тим, що в нас є хакери, так, і теж ніби така дрібниця порівняно, але в Україні офігенний і дешевий інтернет порівняно з західним світом. Чого так?
Угу.
І інколи...
Ні, ну теж ти знаєш чого, бо у нас інтернет відразу будували на сучасних технологіях, а в Америці...
Ні, ну це теж так, так, ти правий. Але мова про те, що коли я про це думаю, мені здається, що, мабуть, у нас є якась традиція, як сказати, школи технічної, так? І мені, я не думаю, що це радянська школа, це точно не радянська школа, це щось старіше.
Ще, знаєш, ми випускаємо той момент, що у нас було піратство, у нас була повна інформаційна вседозволеність.
Так, до речі, це теж має значення.
І для людей, які мають схильність до самонавчання, це створило умови для дуже стрімкого і дуже ефективного розвитку.
Ти правий, так.
В Америці за доступ до інформації треба платити. І люди, ну, помірковано до цього підходять і вибирають. За це плачу, за це не плачу. І такого, як спіратити, у них просто в культурі, напевно, нема. Хоча я певен, що там теж є відсоток піратів, але він не такий значний, як у нас був на початку 2000-х.
Так, так.
В кінці 90-х.
Так, це теж має значення. Швидкість обігу інформації більша набагато, так?
Так, так. От саме через порушення правил, через порушення законів, порушення авторського права ми отримали те, що маємо. І ці люди зараз працюють на те, аби захистити своє авторське право, аби зберегти свою інтелектуальну власність і заробляти на цьому в Україні чи в світі.
Отаке спожив. Це дуже довгий був подкаст, тому в мене пішло на це весь тиждень, але все одно.
Слухай, а я ще прочитав два комікси.
Угу.
Один український, називається «Сіра долина». Там в описі згадується про те, що дві дівчинки приїхали в українське село, і десь от уже на моменті, де в описі згадується українське село, 90% читачів відпалюється, бо у них в голові постає там останній москаль чи великі вуйки, от щось таке, знаєш?
Угу.
Насправді «Сіра долина» – це український комікс про сучасне українське село, де живуть сучасні українські люди, в яких є інтернет, які не забичені. Воно схоже на «Дивні дива» серіал, схоже на «Gravity Falls», схоже на «Стар проти зла» і на інші подібні штуки. За сюжетом тут головні героїні – дві близнючки 15-річні – Ліза та Аліса. Вони дійсно потрапляють у село. Їхній дідусь колись зник давно, 10 років тому. І в цьому селі коїться всяка чортівня. Там є русалки, там є лісовик, там є чорт, там є велика війна в чортовій країні, там є глобальний процес, є перевертні, є якісь таємничі люди, які серед ночі втикають у твоє вікно. І діти, підлітки, юнацтво намагаються дати цьому раду. Воно десь на межі між підлітковими страшилками і дорослим горором. Тобто кінгівщини тут чимало. Авторки цитують серіал «Supernatural». Здається, авторки. Я не дивився насправді, хто автори, але чомусь мені здається, що про дівчаток могли писати тільки авторки.
Це твоє упередження. Яка ж називається «Сіра долина»? Я зараз подивлюсь.
«Сіра долина». Перша сюжетна арка розбита на 4 томи, вийшли 2. Третій мав вийти десь от-от, але війна все порушила.
Олексо, ти не помилився. Автор Ірина Хараб, чи Хараб, не знаю, як це читається.
Так, так, дякую, дякую.
Продовжуй.
Словом, я дуже рекомендую. Перші 2 томи мають, майже закінчену історію. Там закінчився вступ, так би мовити. І далі будуть розвиватися події, якесь протистояння. Закінчилася експозиція, так би мовити, за 2 томи. Ну і я згадую про цей комікс, бо він продається у нашій коміксарні. Нагадую, що у нас є коміксарня, і в ній можна замовляти собі комікси та настільні ігри.
До речі,
а гівна я вам не пораджу.
Олексо, а як зараз, яка-небудь доставка працює? Можна новою поштою щось кудись відправити?
Ну, нова пошта працює.
Але не у всіх регіонах, мабуть, так?
Не у всіх регіонах. На сайті нової пошти можна побачити, де що працює. І я певен, що наш замовник може знати, яке відділення біля нього. Якщо біля вас працює яке-небудь відділення нової пошти, то ми вам доставити можемо.
Супер.
Останнє на сьогодні. Це вже чиста кінгівщина. Я прочитав «Кошечок із головами» Джона Гіла. Чи Джо Гіла. От назва «Кошечок із головами». Ігор, твоє припущення, про що може бути цей комікс?
Гуглю, що таке кошечок.
Ні, не гугли, тихо, не гугли.
Я не знаю це слово, не знаю.
Ну, припущення. Ти не знаєш слово «кошечок»?
Ні, не знаю. Перше чую, мені здається.
Як це? Кошик, чув?
А, кошечок. О, господи, все, зрозумів. Так, кошик знаю. Кошечок, зразу до мене не дійшло, що це применшена форма.
Це пестлива форма від кошика.
Все, зрозумів. Окей, так.
Ну, то як ти думаєш?
Кошик з головами.
Про що може бути комікс «Кошечок з головами»?
Не знаю, різанина якась, ні? Там, Діабло.
Так, так, це комікс про різанину, про розчленування. Тут дуже багато смакують розчленування. Майже так само, як ми смакуємо новини, фотографії з розірваною руснею. За сюжетом, головна героїня потрапляє у вир подій, де якісь злочинці намагаються щось вивідати в її хлопця, але їй до рук потрапляє сокира, і вона випадково відрубує голову одному з нападників.
Їй так сподобалось.
Це само собою. Про це весь комікс, що їй сподобалось. Але прикол у тому, що відрубана голова не вмирає.
О, а як, вони продовжують розмовляти?
Бо це чарівна сокира. Так, і вона використовує відрубані голови, щоб досягти певної мети. Вона використовує інформацію, якою володіють ці голови, шантажує їх, мучить їх і добивається свого. За моїм спостереженням, цей комікс – це дуже яскравий, гротескний маніфест фемінізму. Головна героїня – слабка, вродлива, маленька, молода дівчина, яка протистоїть нахабним, лукавим, корумпованим мужикам. Тим таким нестерпним, токсично-маскулінним, в усьому огидним. Там немає жодного позитивного персонажа чоловіка. І мені це сподобалось. Так? Бо це чудове протистояння.
Так? Це запитання до себе? Ну, коли ти сказав, мені це сподобалось, ти сказав так із знаком питання.
Ну, чоловік в мені опирається такому поданню. Бо, ну, а що таке? Ну, а чого там... Не могло бути якоїсь... Ну, там є одна негативна персонажка, але загалом, дивовижно бачити, що різанину тут влаштовує саме дівчина. І вона позитивний персонаж. Бо її нападники, вони загрожували її життю, і, скоріш за все, якби вона не опиралася, то вони би її вбили. Але найбільш жорстоким чудовиськом у цьому сюжеті є саме ця дівчина. І мені сподобалося те, що вона не верещить, вона не лякається, вона не відвертається, вона рішуче діє. І вона показує нам модель поведінки жінки, при якій ця жінка досягає чогось у житті.
Відрубуючи голови, так?
На жаль, в патріархальному суспільстві Та в патріархальному суспільстві жінка може досягти успіху тільки відрубуючи чоловікам голови. Ну, така метафора, таке подання. Хоча, як я зрозумів з інтерв'ю автора в кінці цього коміксу, він не закладав таких змістів. Це я їх побачив, бо мене це хвилює. А насправді це просто історія отакого трилера. Так, це класичний трилер. Тобто тут відрізаний від цивілізації острів, на якому було ідилічне містечко, але під покровом цієї ідилії ховалася жахлива корупція. І одна маленька дівчина, яка випадково дала відсіч, взяла все це, викрила і знищила. Ось. Ну, це класичний сюжет. Ми таке вже переживали 100-500 мільйонів тисяч разів. Але оця містична сокира додає трошечки перчинки в сюжет. Оця особливість. А як наступний чувак переживе свою власну смерть? І те, що голова відтята від тіла, продовжує діяти, кричати, думати, дихати, відчувати біль, відчувати нудоту. От це зачаровує. Дякую, що провели з нами трохи часу. Нагадую, що нам можна скидати прямі донати, але краще кидайте їх на потреби ЗСУ та у фонд «Повернись живим». Я скасував списання коштів на Патреоні, принаймні за квітень. Я не знаю, як там буде далі. Та, дякую нашому слухачу, який називається Глядач. Він мені скинув інструкцію, як це зробити. Ну, і все. Нагадую, що з вами були Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Ви слухали 178-й випуск «В місто Жера». Словотоку про здорове споживання в місті. Почуємося за тиждень.
Па-па.
Па-па.